Бишкекте саат 6 болду, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Шаршемби 29 марттагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов. Алдагы жарым саатта улуттук коопсуздук кызматы Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Райхан Төлөгөновду 28 мартта камакка алды. Ал 2010 жылы апрель окуяларындагы талап тоноочулук боюнча айыпталып жатат.
Тергөө материалдар жана бул кылмышка катышкан бир катар күбөлөрдүн дагы анык көрсөтмөлөрү бар.
Акыйкатчы Кубат Оторбаев 25 марттагы нааразычылык акциясында камалгандардын абалы менен таанышып чыкты.
Камалганы анык болду, көзү көгөргөн. Ошо ал жигиттин айтымына караганда кармоо учурунда ал токмок жеген.
АКШ сенаты Черногориянын НАТОго кошулуусун колдоду.
Сенатор Джин Шахин дээрлик бир добуштан кабылдоо менен Сенат Черногория менен чогуу бекем турарын жана Кремлдин опузасына каршы экенин ачык туюнтту деди.
Ушул жана башка эл аралык маданий баяндарга орун беребиз. Толкундуу которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Элиза Кененбаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Бириккен падышачылыктын Евро биримдиктин бөлүнүүсүнүн расмий жараяндары башталган катка кол койду. Тарыхый документти Шаркеттеги Британиянын элчиси Тим Барроу 29 мартта Евро кеңештин президенти Дональд Тускка тапшырды. 9 ай мурда британдыктар референдум аркылуу өлкөнүн Евро биримдиктен бөлүнүүсүн колдошкон.
We stand on the threshold of a significant moment for Britain as we begin the negotiations.
Биз азыр Британия үчүн абдан маанилүү учурдун алдында турабыз. Мындан ары Европа менен өнөктөштүккө алып келе турган сүйлөшүүлөрдү баштайбыз. Учурдан пайдаланып глобалдык Британияны курганга аракет кылабыз. Британия Европанын жакынкы досу жана союздашы бойдон кала берет. Европадан тышкары эски достор жана жаңы союздаштар менен да жаңы мамилелерди курабыз.
Мэй Еврокеңештин президенти Дональд Туск, Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер жана Германиянын канцлери Ангела Меркель менен телефон аркылуу сүйлөштү. Туск катты алгандан кийин 48 сааттын ичинде сүйлөшүү долбоорун биримдикке мүчө 27 мамлекеттин жетекчилигине жөнөтөт. 29 апрелде Евро биримдиктин лидерлеринин саммити өтөт, ага Британия катышпайт. Жыйында лидерлер Brexit боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого Еврокомиссияга мандат беришери күтүлүүдө. Андан соң гана Еврокомиссия май-июнь айларында башталчу сүйлөшүүлөрдүн болжолдуу планын сунуштайт. Жогорку сот Өмүрбек Текебаевди камакта калтырды. Жогорку сотто бүгүн Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын доо арызы каралды. Жогорку соттун маалымат кызматы тараткан билдирүүгө ылайык, адвокаттардын даттануу арызы мөөнөттүү өтүп кеткендигине байланыштуу соттук коллегия төмөнкү инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. 27 февралда Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Текебаевдин УКМК тарабынан кармалышын мыйзамдуу жана негиздүү деп таап, 2 айга тергөө абагына камоо чечимин чыгарган. Ага ылайык оппозиция лидери 25 апрелге чейин камакта болот. Бул чечимди 9 мартта Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Башкы прокуратура Өмүрбек Текебаевка 2010 жылы орус жаранынан миллион доллар алган деген шек менен коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Текебаев бул айыптарды четке кагып келет. Батыш Украинадагы Польша консулдугуна кол салынды. Украинанын түндүк батышындагы Луцк шаарында Польшанын башкы консулдугуна белгисиз адамдар ок чыгарып, имараттын терезелери жана чатыры жабыркады. Волан 24 маалымат агенттигинин жазганына караганда, окуя 29 марттын таңында болгон. Жабыркагандар тууралуу азырынча кабар жок. Жергиликтүү телеканалдардын билдиришинче, полиция окуя болгон жерден РПГ-22 гранатасынын капкагын тапкан. Украинанын тышкы иштер министри Павел Климкин кол салуу боюнча нааразылык билдирип, Украина бийлиги күнөөлүүлөрдү таап, жазалоого даяр экенин айтты. Мародерчулук боюнча депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Бул тууралуу Азаттыкка аталган депутаттык комиссиянын төрагасы Анвар Артыков билдирди. Ал парламенттин жакынкы жыйындарында комиссиянын корутундусу чыгарыларын билдирди.
Биздин негизинен ошол материалдар такталган экен. Эмне үчүн бул аягына жыйынтык чыкпай калган деген суроого жооп берип, ошол кээ бир фактарды тактадык да. Тактап анан ким эмне үчүн кол койгон, эмне үчүн белки экинчи тергөө тобуна кылмыш иш козголгон, ошондой моменттерди тактадык да биз.
Мародерчылык боюнча депутаттык комиссия өткөн жылдын ноябрь айында түзүлгөн. Бул аралыкка чейин комиссиянын ишин парламент узартып берген Атамекен партиясынын лидерлери бүгүн мародерчылык боюнча ишти бийликтин оппозицияны куугунтуктоо үчүн ойлоп тапканы деп сыпаттады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы 2010-жылдагы талаптоочулук боюнча козголгон кылмыш ишти 16 марттан тарта иликтей баштады. Мосулдагы адамдардын өлүмүнө коалициянын тиешеси болушу мүмкүн. Ирактын Мосул шаарында 17 мартта 150 адамдын өмүрүн алган кандуу калабага АКШ башында турган коалициянын тиешеси болушу мүмкүн. Бул тууралуу АКШнын Ирактагы башкы командачысы шаршембиде билдирди. Буга чейин АКШнын бийлик өкүлдөрү 17 мартта Гава чабуулдардын артында коалиция күчтөрү турганын моюнга алганы менен жайкын тургундардын өлүмүнө тиешеси жоктугун айткан. Пентагондо өткөн брифингде генерал-лейтенант Стивен Таунсенд алгачкы жыйынтыктарга караганда бул окуяга биз да кандайдыр бир чечибиз болушу мүмкүн деди.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан дагы таба аласыздар. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Ушул күндөрү тоолуу райондордо жана тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Жолдордо кар күрткүсү топтолот. Мындай абал 2-апрелге чейин сакталат. Айдоочулар унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш. Мүмкүн болсо жолго чыкпай койгонуңуз оң. Абан таба чүйрөндө түнкүсүн 5-10 градус жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Талаш жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында 5, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 2-3 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 11-15 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүз мезгил менен жаан жайт, түнкүсүн 8-10, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Эми баяндардын негизги бөлүгүн өтөлү. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Улуттук коопсуздук кызматы Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын мурунку депутаты Райхан Төлөгөновду 28 мартта камакка алды. Ал 2010-жылы апрель окуяларындагы талап тоноосулук боюнча айыпталып жатат. 29 мартта Төлөгөновдун уулу Иса мародерчылык боюнча 5 жылдан бери түрмөдө отурган агасынан Өмүрбек Текебаев жана Болот Шерге каршы көрсөтмө алышкан деп айтып чыкты. Улуттук коопсуздук кызматы азырынча бул тууралуу комментарий бере элек. Апрель инкылабындагы мародерчылык маселеси былтыр күзүндө жанданган болчу. Анын алдында президент Алмазбек Атамбаев убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүн талап тоноочулук боюнча айыптаган жана алар жазасыз калбайт деп эскерткен. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Атайын кызматтын тергөө башкармалыгы 2010-жылдагы талап тоноочулук боюнча козголгон кылмыш ишти 16 марттан тартып иликтеп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиришинче, анын алкагында парламенттин 5-чакырылышындагы Атамекен фракциясынын депутаты Райхан Төлөгөновго кылмыш жаза кодексинин бир канча беренеси боюнча айып тагылды.
2010-жылдын 7-апрелинен 10-апрелине чейин кеңселерди, турак жайларды, алардын ичинде Бакиевдин жана анын жакындарынын үй бүлөсүнө таандык токтону Атамекен партиясынын мурдагы депутаты Райхан Төлөгөновдун түзөнтүш жетекчилиги алдындагы топтун тарабынан жасалгандыгы аныкталды. Тергөө материалдар жана бул кылмышка катышкан бир катар күбөлөрдүн дагы анык көрсөтмөлөрү бар.
Райхан Төлөгөновдун камалышына байланыштуу анын уулу Иса Төлөгөнов жана парламенттеги Атамекен фракциясынын депутаттары 29 мартта маалымат жыйын өткөрдү. Анда Иса Төлөгөнов талап тоноочулук боюнча соттолуп 5 жылдан бери түрмөдө отурган агасы Муса Төлөгөновдон атайын кызматтын өкүлдөрү Өмүрбек Текебаев менен Болот Шерге каршы мажбурлап көрсөтмө алды деп билдирди.
Они требовали дать показания в отношении Текебаева и Болота Шерниязова.
Алар агамдан Текебаев менен Болот Шерге каршы көрсөтмө беришин талап кылышкан. Мен агам менен байланыштым. Ага катуу басым жасашыптыр. Алар атамды сактап калуу үчүн алардын талабын аткарарын кыйыткан. Анткени алар менин атам эмес, аларга Текебаев менен Болот Шер керек экенин, мындай көрсөтмө берсе атамды бошотоорун айтышыптыр. Мен агам мындай көрсөтмө берди го деп ойлойм. Анткени ал талапты аткарарын кыйыткан.
Потому что он намекнул мне, что он пойдет на это.
Атамекенчи депутаттар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте Белизгей жана орусиялык ишкер Леонид Маевскийден берген көрсөтмөсү менен козголгон кылмыш иштерди далилдей албагандыктан 7 жыл мурдагы мародерчылыкты кайра козгоп жатат деп айыпташты. Мындай дооматтар боюнча атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка комментарий берди. Ал муну кылмыш жоопкерчилигинен качуу жана саясий өңүткө буруу аракети деп баалады. Ошондой эле Атамекен партиясынын мүчөлөрүнүн мародёрчулукка тиешеси бардыгы тууралуу далилдер алынганын кошумчалады. Ал арада апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча былтыр күзүндө түзүлгөн экинчи депутаттык комиссиянын корутундусу даяр болгону маалым болду. Бул тууралуу Азаттыкка депутаттык комиссиянын төрагасы, социал-демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков кабарлады. Ага ылайык, талаптоочулук боюнча буга чейинки тергөө иштериндеги тоскоолдук болгону жана аттатылган адамдардын тиешеси бардыгы такталды.
Негизинен ошол материалдар такталган экен, эмне үчүн жинти чыкпай калган деген суроого жооп берип, ошол кээ бир фактарды тактадык да. Ким эмне үчүн колдук кылган, эмне үчүн белки экинчи тергөө тобуна кылмыш иш козголгон, ошондой моменттерди тактадык да биз. Качып кеткенди менен таап алган жокпуз мүчөлөрдү. Башка тергөө тобунун өкүлдөрү менен сүйлөштүк. Ошолордун показаниясынын негизинде, анан мурунку документтер, мурунку депутаттык комиссиянын корутундусу негизинде, тергөө материалдарынын негизинде чыктык. Негизинен биз ушул мародерство болгондугу эми кыргыз элинин баардыгы билет. Ошолордун тиешеси болуш керек деп тема чыгарыбыз да.
Анвар Артыков депутаттык комиссиянын корутундусу жакынкы күндөрү парламенттин жалпы жыйынында караларын кошумчалады. Мародерчулук боюнча аттатылган Атамекен фракциясынын мурунку депутаты Болотшер Азаттыкка соңку окуялар боюнча комментарий берди. Ал талаптоочулук боюнча айыпты негизсиз деп билдирди.
Мародерством занимался Генеральной прокуратурой. Мародерством занимался СМБ.
Мародерчулукту УКМК, Ички иштер министрлиги, башкы прокуратура жада калса, жаза аткаруу кызматы да иликтеди. Мага байланыштуу менин айдоочумдан тартып 198 адамды сурак алышты. Бирөө дагы көрсөтмө берген жок. Биз мародерчулукту токтотуу тууралуу иш алып барганбыз. Мен Ички иштер министрлигине келгенде биринчи чыгарган буйругум мародер кылгандарды атуу болчу. Азыр кандай гана өкмө болбосун, мага каршы бир нерсе табууга аракет кылып жатышат. 6 жыл издешти, ар кандай ушактарды чыгарышты. Эгер менин жок дегенде дат баскан мык алганым далилденсе, мени атып салышты.
Что я взял? Ржавый, кривой гвоздь. Расстреляйте меня.
Апрель инкылабындагы мародерчулук боюнча фактыларды иликтөө былтыр күзүндө жанданган. Президент Алмазбек Атамбаев 31 августта эгемендик күнүнө байланыштуу алатуу аянтындагы салтанатта убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүн талаптоочулук боюнча айыптаган. Жана алар жазасы калбай турганын эскерткен эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Кыргызстандагы бийлик менен оппозициянын саясий айдыңдагы тиреши улам тереңдеп, соттошуулар жаңы камоолор менен коштолууда. Саясий кармачтын күч алышы менен мамлекет алдындагы жоопкерчилик маселеси көз жасында калып жаткан жокпу? Кырдаал чыңалып турган маалда. Тараптарды акылга чакырып, калыс сөзүн айтып, данакер болчу интеллигенция эмне үчүн үн катпайт? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов жана окумуштуу тилектеш Ишимкулов катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Программабызды улантабыз, ободо Азаттык радиосу. 23 мартта камакка алынган экс депутат Садыр Жапаровду колдоо митингинде кармалып, убактылуу кармоочу жайга 2 айга камалгандардын абалы менен акыйкатчы Кубат Отурбаев таанышып чыкты. Акыйкатчы кылмышка шектелип кармалгандардын саламаттыгы, аларга түзүлгөн шарттар тууралуу Азаттыктын кабарчысы Сабыр Абдумомуновдун суроолоруна жооп берди.
Кубат мырза, ушул Садыр Жапаровдун камакка алынган тарапкерлеринен, туугандарынан кабар алып чыгыпсыз. Токмок жеген балдардын видеосу, сүрөттөрүн Facebook-тагы баракчаңыздан да көрдүк. Канчасы менен жолуктуңуз? Саламаттык шарттары кандай экен?
27 мартта кечинде мен жана менин орун басарым Ерлан Алимбаев экөөбүз Бишкектин ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына бардык. Ал жерде негизи 40 жакын адам кармалып турат, бирок анын баардыгы эле ошо 25 марттагы митингтерден түшкөндөр эмес. Ал жерде 12 тарапкерлери кармалып турган экен. Ошол күнү кечинде аларга сот чечими чыкты. Ага ылайык тергөөнүн маалында 2 айга камакка алуу чечими кабыл алынды. 12 адамдын ичинде Садыр Жапаровдун туугандары бар, бир тууган агасы, дагы бир агалары бар. Андан тышкары бир баласы Рүстөм Жапаров бар. Ошондой эле ошо Рүстөм Жапаровдун досторунун бирөө сабалганы анык болду. Көзү көгөргөн, ошо ал жигиттин айтымына караганда кармоо учурунда ал токмок жеген. мына бүгүн түштөн кийин аларды СИЗО бирге которот. СИЗО бирдин жетекчилигине мен кат жазып атам, аларды дароо ошо 47-чи ооруканага, 47-чи колонияга которуш керек. Ал жерде ошол оорукана бар да. Анан 28 мартта мен Бишкектеги Кёнүк расстрелитель деп коет, кармап бөлүштүрүүчү жайга бардым. Ал жерде болсо 40 ашуун Садыр Жапаровдун тарапташтары жатышат. Анын ичинде бир баласы бар, Ренат Жапаров. Ренат Жапаров кантип токмок жеп, токмоктон кийин кантип кыйналып аткандыгы видеосу чыккан интернетке. Мен анын өзү менен сүйлөштүм. Кече ооруканага алып барып көргөзүшкөн, дары жазып беришкен. Ал жерде кармалып тургандар эртең 30 мартта кечкурун бошотулат ал жерден. Алар 5 жылга 5 күнгө башкаргоо чарасы тандалган болчу.
Ушул камактагылардын көбү жаш жигиттер экен да, анан аларды коргоп мындай келген энелер дагы кыймыл түзүп Facebook'та дагы өзлөрүнүн постторун жазып атышат. Президентке дагы кат жолдошуптур. Сизге кайрылыштыбы?
Мага негизинен ал энелер конкреттүү түрдө кайрылган жок, бирок биз өзүбүз мыйзам чегинде жумушту жасап атабыз. Мына кармоо учурунда таяк жегендерден арыз алып, ошонун негизинде башкы прокуратурага кат жөнөттүк. 25 марттагы окуя маалындагы мыйзам бузууларды так аныктап, калыс объективдүү баа бериши керек башкы прокуратура.
Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз, ушул милициянын күч колдонуусу канчалык мыйзамдуу? Эгер мыйзамсыз болсо, аны далилдөө, ал аркылуу жоопкерчилигин кароо мүмкүнбү? Бул багытта кандай аракеттер жасайсыз?
Эми муну мындай да, негизинен ал жерде өзүңүздөр видеодон деле көрдүңүздөр, айрым бөтөлкөлөр ыргыган, бирок менин оюмча өтө катуу милиция тарабынан күч колдонулду деген пикирдемин. Муну башкача деле жайгырса болмок, ошондой эле кармалгандардын саны дагы өтө көп болуп калды. Анын ичинде ошол Садыр Жапаровду мен жактабайм, анын тарапкери да эмесмин, бирок балдары жана туугандарынын түшүп калышы дагы суроолорду жаратат. Ошондуктан биз муну ошо башкы прокуратура калыс объективдүү карашы керек деген ойдомун да.
Эл аралык уюмдар менен кандай бир байланыш болуп жатабы? Сизге кайрылгандар барбы? Деги эле ошол бийликтен сырткаркы дагы кандай бир иштер жасалат?
Соңку айларда Кыргызстанда жалпысынан абал куруп баратат. Ошондуктан мына эртең 30 мартта биз омбудсмен институту тынч жыйындарга жана сөз эркиндигине болгон укуктар боюнча жыйын өткөрүп атабыз. Биз бийликтин өкүлдөрүн, анын ичинде президенттик аппаратка, өкмөткө, жогорку кеңешке кат жолдодук. Ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрүн, медиа өкүлдөрү да чакырып атабыз. Ошол жерде талкуулап абалды, анан бир кайрылуу кабыл алсакпы деген ойдо болуп атабыз.
Дагы кандай конструктивдүү тыянак болушу мүмкүн бул талкуунан?
Ал жерде эң негизгиси кандай абал болуп атат жана эмне мыйзам бузуулар болуп атат, ошону аныктап туруп, анан ошонун негизинде биз кайрылуу кабыл алабыз да.
Милицияны гумандаштыруу, реформалоо жаатында көп аракеттер жүрүп келет да 2000-жылдардан бери. Бирок мына үстөмдүк агрессиялар, нааразычылык же болбосо митингтердеги күч колдонуу төмөндөгөнү айтылып келет. Эмне үчүн деп ойлойсуз, ушул кандай дагы сиздин өзүңүздүн жеке?
Себеби ички иштер органдары дагы, сот органдары дагы, күч органдары дагы реформалана элек. Кандай иштесе ошондой эле иштеп келатат. Мына күч колдонуу деги эле мына зордук зомбулук, анын ичинде кыйноо боюнча мына мен өзүм дагы маселелерди көтөрүп үстүнөн чыгып кыйналган адамдардын сүрөттөрүнөн бери көргөзүп каттарды жазгандыгыбызга карабай, мына кыйноо болгон жок деген гана бир стандарттуу жоопторду алабыз да. Ошондуктан ички иштер министрлиги өзү реформаланмайынча ички иштер министрлигине кызматкерлерди кабыл алуу жана аларды ишине профессионалдуу даярдыгына, иштегенине талап жогоруламайынча ушундай көрүнүштөр улана берет. Мына бүгүн президент Алмаз Шаршенович Атамбаев ички иштер министрин кабыл алыптыр. Ал жерде дагы ошо реформа жөнүндө сөз болду деп маалымат кетти. Менин оюмча бул дагы ошол мамлекет башчынын өзүнүн көңүл чордонунда турган маселе го деген ойдомун. Бирок өзүңүздөр көрүп атасыздар, коомчулук тарабынан 2002 жылы акса окуясында кандай сындар айтылса, бүгүн деле ички иштер органдарында ошондой сындар айтылып атат. Ошондуктан биз анчалык деле короодон алыс чыкпагандыгыбыздын белгиси бул.
Сизге чоң рахмат.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Бириккен падышачылыктын евробиримдиктен бөлүнүүсүн расмий жараяндары башталган катка кол койду. Жогорку сот Өмүрбек Текебаевди камакта калтырды. Бүгүн жогорку сотто Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын доо арызы каралган. Батыш Украинадагы Польша консулдугуна кол салынды. Өзгөндө көчкү баскан жерден 2 адамдын сөөгү табылды. Берүүбүздү улантабыз. АКШнын сенаты Черногориянын НАТОго кошулуусун колдоду. Эми Испания менен Голландия колдосо, Балкандагы бул чакан өлкө альянстын толук кандуу мүчөсү боло алат. Удали АКШ жетекчилиги менен Балтика боюндагы өлкөлөрдүн министрлери жолугушту. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы мына ушул окуялардан кийин марттын аягында өтүүчү НАТОнун жыйынында Орусияга карата басымды күчөтүү зарылдыгын талкуулоору айтылды. Али Токтоконов баяндайт.
28 мартта 97 сенатор Черногорияны НАТОго кошууну колдоду. Экөө гана каршы чыгышты. Сенатор Джин Шахин дээрлик бир добуштан кабылдоо менен Сенат Черногория менен чогуу бекем турарын жана Кремлдин опузасына каршы экенин ачык туюнтту деди. Эми документке президент Дональд Трамп кол койсо күчүнө кирет. Алдыда Черногорияны аскердик блокко кошуп алууга дагы эки өлкө Испания менен Голландиянын эле макулдук бериши калды. Черногория калкы 600 миңден ашыгыраак Балкандагы чакан өлкө. Өткөн жылы аларда төңкөрүш аракети болгон. Айрым бийлик өкүлдөрү Черногориянын НАТОго кошулуусунун алдын алуу үчүн буга Орусия көмөктөштү деп айтып чыгышкан. Москва аны четке какканы менен Черногориянын альянска киришине каршылыгын жашырбайт. Европа чыгышындагы турумдарын бекемдеп жаткан НАТО үчүн Балкандагы бул өлкөнү кошуп алуу маанилүү. Өткөн жумада НАТО күчтөрүнүн Европадагы башчысы генерал Кертис Капаротти АКШ Сенатынын комитетинде сүйлөп жатып, Черногорияны кошпой коюу, альянска кирүүнү каалап турган башка өлкөлөрдүн көңүлүн кайткыларын айткан. Ал өлкөлөр Орусия аскери менен аймагына кирип барган Грузия жана Крымды алдырып, чыгышында Орусиячыл жикчилдер менен согушуп жаткан Украина. Кийинчерээк Сенаттын дагы бир жыйынында сүйлөп жатып, Скапаротти жогорудагы мисалдар менен Европанын өзүндөгү өзгөрүүлөрдү эске алып мындай деди.
Бүгүнкү европалык чөйрө жаңы тарыхыбыздагы эң бир динамикалуу болууда. Биздин аймак аралык, көп тармактуу, көп функциялуу коопсуздугубузга коркунучтан улам саясий туруксуздук жана экономикалык аныксыздык күчөп жатат. Кайрадан дүйнөлүк державага айлануу далалатындагы чыгыштагы Орусия өнөктөштөн каршылашка айланды.
Кошмо Штаттардын сенаторлору Черногорияга добуш берип жатканда, АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Балтика боюндагы өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлерин дагы кабыл алды. Ал жолугушуудан демдүү чыккан Литванын министри Линас Линкявичус.
Биз дүрбөлөңгө түшпөшүбүз керек. Ошол эле учурда айланада болуп аткандарды беймарал карап отура бермешибиз зарыл. Чынында бизге альянс, биздин өнөктөштөр кепилдеген коопсуздуктан шектенүүгө себеп жок. Бирок айрым державалар бийлик үстөмдүгүн колдонуу менен Европадагы чек араларды өзгөртүп, коңшуларына бастырып кирип, кошуу аларына ишенип жаткан учур биз нормалдуу көрүнүш деп кабылдай турган нерсе эмес. Ошондуктан биз европалык өнөктөштөрүбүздүн АКШнын ыраттуу кадам позицияларына таянышыбыз керек,
деди литвалык министр. Мурдараак НАТОдогу өнөктөштөрү АКШнын жаңы администрациясы альянска канчалык ылым санаар экен деп чоочулап турушкан болчу. Буга президенттик шайлоо кампаниясы учурунда Дональд Трамптын НАТОну сындап эскирген деп аташы, уюмдун чыгымдарын баардык мүчөлөр бирдей көтөрүшү керектигин талап кылышы негиз болуп келет. Анын үстүнө 5-6 апрелге белгиленген НАТОнун тышкы иштер министрлеринин Брюсселдеги жыйынына да Тиллерсондун катышпай калаары чочулууларды күчөткөн. Кийинчерээк Тиллерсон үчүн жыйын 31 мартка жылдырылган. Анда АКШ мамлекеттик катчысы аскерий өнөктөштөрү менен Орусиянын коңшуларына карата агрессиясына каршы жана Украина чыгышындагы согушту токтотуу боюнча милдеттенмелерин аткаруусу үчүн басым көрсөтүүнү талкуулары болжолдонууда. Орусия менен НАТОнун мамилеси Москва 2014 жылдын жазында Крымды аннексиялагандан кийин кескин муздаган. Андан бери НАТО Орусия жараткан коркунучтардан улам деп чыгыш фланга Балтиканын 3 өлкөсү менен Польшадагы аскерий кубатын чыңдады. Буга жооп иретинде Орусияда батыш чекараларын чыңдап, Европа койнундагы облусу Калининградка Искандер ракетасын жайгаштырган. Ошентип ортодогу мамиле кансыз согуштун деңгээлине түшүп кеткени айтылып жүрөт. Али Токтокунов, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Токтосун Шамбетов. Жаштар арасында интернет аркылуу таанышып, үй бүлө куруу азыр кадыреселе көрүнүш. Мындай көрүнүш азыр уруу курактагылар арасында да тарап, түгөйүн таап башкашкондор бар. Алардын бири мекендешибиз Азаттыктын Журтташтар түрмөгүнүн бүгүнкү каарманы Рапахан Айдаркулова өз бактысын Кыргызстандан миңдеген чакырым алыстан тапты. Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Буйдайчиева баяндайт.
Рапахан эже Юкселбей менен интернет аркылуу таанышкан. 66 жаштагы Рапахан эже менен 71 жаштагы Юкселбей менен жөн гана кат жазышып жүрүшүп, кийин Юкселбей эжени Түркияга чакырган.
Жазышып атабыз, анан бул айтты, сен Түркияга кел жүрөсүңбү деди. Мен айттым, кызым бар ал жакта, ал жака барып атам дедим. Десем күлүп эле койду, анда сени бир сюрприз күтөт бул жакта деди. Анан чындап эле кыздар чакырды эле, кыздардын жанына келдим. Келген жерден эле бул киши капсынан чалып, анан ошо барды, келди, тааныштык. Анан карар бердик.
Юкселбей өмүр бою учак оңдоочу адис болуп эмгектенген. Ардактуу эс алууга чыккан соң шаардын ызычуусунан качып, ата энесинин айылдагы үйүн байырлап калган.
Дөндүктөн соң да Түркияда тарбиялеттер иманы.
Ардактуу эс алууга чыккандан кийин айылыма келип кооператив куруп, дыйкандарга колдоо көрсөтө баштадым. Эми жалгыз эмесмин, жанымда жарым бар дегендей. Экөөлөп айылдын оокатын бүтүрө беребиз.
Рапахан эже 8 уул кыздын апасы, 18 неберенин сүйүктүү тайэнеси чоң апасы. Юксел мырзанын 2 уулуна да эне болуп, неберелерин өз неберелериндей көрөт.
Ичимиз чок ысындык.
Биз Рапаханды жакшы көрүп кабыл алдык. Алысын болдук. Абдан ыраазыбыз ага. Кошуна турабыз. Адамга абдан жакын. Эми айылда оокат бүтпөйт да. Мал жан менен алек болуп жашап келебиз.
Адамга жакын. Сычакканына.
Каармандарыбыз ар күнү айылдагы күнүмдүк жумуштар менен алектенишет. Юкселбей айылдык кооперативди жетектесе, Рапахан эже короосундагы кичинекей жерине жер жемиштерди эгет экен.
Эми мисалы үчүн жашайм деген киши жол таап жашай берет. Кичине жерден деле мүмкүнчүлүгүн таап оокат кылса болот да. Жалкоолук кылбаш керек.
Рапахан эже айылдагы келиндерге кыргыз элинин тамактарын жасалышын үйрөтүп койгон. Эми айылдык келиндердин менюсунда биздин тамактарды да көрсөк болот.
Этини кабуру, сууну ондон.
Кыргыз ашын жеңемден үйрөндүк. Биздин түрк ашы болсо савизсиз, этин өзүнчө бышырабыз. Негизинен кыргыз тамактарын үйрөнүп алуу бизге кыйынга деле турган жок.
Күнүмдүк үй окуаттарынан тышкары Рапахан эже коомдук иштерге көп көңүл бурат. Ал дүйнө энелер альянсын түптөп, энелерге ар тараптуу колдоо көрсөтсөмбү деп келет.
Анан мен бир проект менен кайрылдым. Мисалы үчүн ошондой үй бүлөсүнөн ажырашып, анан үйү жок калган келиндердин тизмесин алып, бир шаарлардын мэрлерине кайрылдым. Кайрылсам эми өтө бир жийиркеничтүү нерселерге да учурап аттым да. Сиздин бул жерде сиздин доляңыз канча деген сөздөрдү уктум. Бизге канча пайызы болот дегендерди уктум. Мен төбө чачым тик турду ошондой нерселерди укканда. Мен дедим, мен болгон болуш мүмкүнчүлүгүм болушунча ушул ишти алып келатам.
Мекендешибиз Рапахан эженин айтымында аны руханий жактан Кыргызстан менен байланыштырып турган 40 кыз тоосу бар. Алардын үйү дал ушул тоонун этегинде жайгашкан.
Мен муну уккан эмесмин. Келгенден кийин, где-то бир айдан кийин билдим. Бул тоонун аты 40 кыз экенин. Анан атайын чыктык. Мен айттым, алып чыкчы, мен көрөйүн ал 40 кыз кандай. Бирок 40 кыз дегенди укканда денем дүркүрөй түштү.
Анын үстүнө энелер альянсын ачып атам. Дүйнөдөгү бүткүл энелердин балким 40 кыз болуп ушул жерге кандайдыр бир символикалык бир токтолуусу бардыр.
Юксел Улу Кожа Жубайыр Апахандын коомдук иштерин ар тараптуу колдоп келет. Балалыгында мыкты сүрөтчү болууну кыялданчу экен. Азыр айылдагы жумуштарынан колу бошогондо кара калем менен ак баракка сүрөт тартып калат.
Сиздер кабарчыбыз, Түркияда кабарчыбыз Эльвира Буйдайчиеванын баянын уктуңуздар. Урматтуу арман, ушул менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бизди жаңырган радио баяндар азаттык.org сайтындан таба аласыздар.